Aptuveni 2000 cilvēku bija sapulcējušies Vestminsteras abatijā, kur norisinājās karalienes Elizabetes II bēru dievkalpojums. Klātesošo vidū bija gan Lielbritānijas jaunais valdnieks karalis Čārlzs III un viņa tuvinieki, kā arī citu valstu monarhi un vadītāji. Anglikāņu baznīcas garīgais vadītājs Kenteberijas arhibīskaps Justins Velbīs savās prediķī atzīmēja, ka Elizabete II bija viena no retajiem valstu vadītājiem, kas savas dzīves laikā ir iemantojuši tik milzīgu cieņu.
Few leaders receive the outpouring of love that we have seen.
Tikai daži līderi saņem tādus mīlestības apliecinājumus, kādus mēs esam redzējuši šajās dienās. Šodien skumjas izjūta ne tikai mirušās karalienes ģimene, bet arī visa tauta, nāciju sadraudzība un pasaule.
Now gone from us, she was joyful. Present to so many, touching a multitude of lives.
Tagad viņa mūs ir atstājusi. Viņa bija priecīga, klātesoša tik daudzu dzīvēs. Visi, kuri seko karalienes piemēram un ir iedvesmoti no uzticības un ticības Dievam, var kopā ar viņu teikt, ka mēs vēl tiksimies.
We will meet again.
Pēc ceremonijas Vācijas prezidents Franks-Valters Steinmeiers sacīja, ka tā bija ļoti iespaidīga.
Nedomāju, ka esmu vienīgais, kurš tā domā. Vestminsteras abatijā redzēju daudzus cilvēkus, kuri bija ļoti, ļoti aizkustināti par vārdiem, kas tika veltīti mūžībā aizgājušās karalienes Elizabetes II piemiņai.
Pēc bēru dievkalpojuma Elizabetes II šķirsts ar ratiem, kurus vilka 142 liela Britānijas karaliskās flotes jūrnieki no Vestminsteras abatijas tika nogādāts līdz Wellingtonas arkai, kur to pārvietoja katafalkā. Pēc tam auto ar karalienes zārku devās uz Windsoras pili. Ielu malās sapulcējušies cilvēki uzgavilēja kortežam. Londonas centrā bija sapulcējušies simtiem tūkstošiem cilvēku, lai vērotu karalienes izvadīšanu. Kāds vīrietis jau kopš agra rīta bija ieņēmis savu vietu.
Es šeit esmu kopš pulkstens sešiem. Mēģinājām piekļūt tuvāk Hyde Parkam un Wellingtonas arkai, kur karalienes zārku pārvietos katafalkā, bet mums tas neizdevās.
Sanākušie cilvēki arī pastāstīja, kāpēc viņiem bija svarīgi šajā dienā izbrīvēt laiku, lai apmeklētu karalienes bēres.
Viņa bija mūsu monarhs. Viņa bija nemainīga vērtība. Es vēlos viņai pateikt ar Dievus. Es vēlos izrādīt viņai savu cieņu.
Es biju militārajā dienestā 10 gadus, un man bija sajūta, ka man ir jāatnāk, lai atvadītos un pateiktos par visu, ko viņa ir paveikusi.
Pēc vairāku stundu ilga brauciena katafalks ar Elizabetes II pīšļiem tika nogādāts Windsoras pilī. Tur svētā jūra kapelā norisinājās vēl viens piemiņas dievkalpojums, ko klātienē apmeklēja aptuveni 800 viesu. Pēc tam klātesot tikai karaliskās ģimenes locekļiem, Elizabeti II apglabās svētā jūra kapelas karaliskajā kriptā. Tur atdusas arī Elizabetes II tēvs karalis Džordžs VI un viņas māte, kā arī māsa princese Margareta un viņas pērni mirušais vīrs princis Filips. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.